VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi mengenai seorang konservasionis muda yang berkampanye untuk mengajak lebih banyak warga keturunan etnis minoritas ke daerah pedesaan di Inggris. Lalu, ada juga informasi seputar kura-kura langka yang masuk dalam daftar terancam punah Serikat Konservasi Alam Internasional. Tapi sebelumnya, sebuah cerita khusus bagi Anda penggemar komik kisah seekor anjing dalam serial kartun Peanuts yang bernama Snoopy. Bagi para penggemar dunia komik, tentunya sudah tidak asing lagi dengan karakter Snoopy, seekor anjing beagle berwarna putih yang senantiasa menyertai sekelompok anak-anak yang senang bermain bersama dan diberi julukan The Peanuts Gang oleh penciptanya Charles M. Schulz. Belum lama ini, istri mendiang kartunis terkenal tersebut menceritakan latar belakang kisah Snoopy.
There you go. It's your very own dog bed.
Dan mengapa karakter anjing tersebut tidak bersuara?
Snoopy?
Presiden dari Charles M. Schulz Museum and Research Center di kota Santa Rosa, California, Gene Schulz, belum lama ini menceritakan segala hal yang berhubungan dengan The Peanuts Gang dalam rangka mempromosikan serial animasi baru yang kini tayang lewat layanan televisi streaming Apple TV. Gene Schulz adalah istri mendiang kartunis Charles Schulz, pencipta kisah Peanuts. Ia menceritakan bahwa panggilan akrab almarhum suaminya adalah Sparky, dan karakter Snoopy sebenarnya diciptakan berdasarkan anjing peliharaannya saat ia masih kanak-kanak.
Snoopy was named Snoopy because Sparky, Charles Schulz nicknamed Sparky. Sparky's mother said if we get another dog, we should name him Snoop. And that was a Norwegian word, but he was patterned after, that's the name, but he was patterned after Sparky's dog Spike that he had when he was 14, 15, 16, and he used to say that Spike terrorized the neighborhood. He was lovely at home, but when anyone came to the door, he became super guard dog.
Gene mengatakan bahwa ibunya Sparky menyarankan apabila mereka akan memelihara seekor anjing, sebaiknya diberi nama Snoop, sebuah kata yang berasal dari Norwegia. Tapi nyatanya karakter tersebut dibangun berdasarkan seekor anjing kesayangannya yang bernama Spike saat ia berusia 14 hingga 16 tahun. Dan ceritanya dulu anjingnya tersebut galak terhadap para penghuni daerah perumahan di mana mereka tinggal. Di rumah ia cukup jinak, namun apabila ada orang yang datang, ia berubah menjadi anjing penjaga yang sangat galak. Gene juga menjelaskan betapa penting bagi Snoopy untuk tidak bersuara, walaupun dalam serial komik itu tingkah lakunya menyerupai anak-anak lain pada kelompok pertemanan tersebut.
Because it would destroy the abstractness of it. Then he becomes another character. He's not Snoopy any longer. He's, I don't know, a dog that does talk, but and I know a lot of owners think their dogs talk to them, but I think he represents what a dog represents to us. The dog is the quiet thing by your side that, or sitting in your lap or something that just lives his own life but loves you. And I think that's why we all love our dogs.
Menurut Gene, apabila Snoopy bersuara, maka akan merusak keabstrakan kisahnya. Ia akan berubah menjadi karakter lain dan tidak akan menjadi Snoopy lagi.
Avert your eyes, rerun. This is not helping.
It is helping, Lucy. Snoopy's making me feel better.
Seekor anjing akan diam berada di sebelah kita atau duduk di pangkuan kita, hewan peliharaan yang mempunyai kehidupan sendiri namun menyayangi kita. Dan itulah yang membuat kita menyayangi anjing peliharaan kita. Tayangan serial animasi The Snoopy Show kini dapat diakses dengan berlangganan layanan streaming televisi Apple TV.
It's your very own doghouse. Take a look inside.
Demikian laporan VOA Indonesia.
bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Konservasionis berusia 18 tahun, Maya Rose Craig, berkampanye untuk mengajak lebih banyak warga keturunan etnis minoritas ke daerah pedesaan. Berkaca pada latar belakangnya sebagai perempuan keturunan campuran Bangladesh dan sebagai ahli ornitologi atau ilmu burung, Maya mendekatkan alam bebas kepada anak-anak keturunan etnis minoritas yang tinggal di perkotaan. Pagi hari, Maya sudah berada di luar rumah sambil membawa teropongnya. Sejak kecil, ia sangat menyukai ilmu burung dan telah menjelajah dunia untuk mencari spesies burung langka. Namun pengalamannya sebagai perempuan muda keturunan campuran Bangladesh yang mendalami hobi yang biasa dimiliki warga kulit putih kelas menengah, membuatnya bertanya-tanya akan apa yang terjadi di daerah pedesaan Inggris. Saat berusia 13 tahun, Maya mendirikan badan amal Black to Nature sebagai upayanya untuk meningkatkan keragaman dalam proyek-proyek pedesaan dan lingkungan. Sejak itu, ia berkampanye tanpa lelah untuk menjadikan daerah pedesaan yang lebih inklusif, khususnya dalam bidang konservasi. Usahanya tidak luput dari perhatian dan ia menjadi orang Inggris termuda yang menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Bristol pada usianya yang baru 17 tahun. Ia juga pernah berbagi panggung dengan aktivis lingkungan Greta Thunberg pada acara Youth Strikes for Climate di Bristol. Kepada Associated Press, Maya mengatakan mereka tengah bekerja untuk mendobrak berbagai penghalang dan berusaha membuat orang merasa diterima di pedesaan.
My charity Black to Nature are working at breaking down barriers and making people feel welcome in the countryside.
Tetapi Maya mengatakan satu hal yang sangat menyedihkan adalah prasangka bahwa daerah pedesaan itu identik dengan warga kulit putih dan kelompok elit dan bahwa warga kulit hitam dan Asia tidak diterima tidak sepenuhnya salah, sehingga menurutnya menjadikannya sangat sulit.
And like, you know, Black and Asian people aren't welcome, isn't entirely wrong, which I think is what makes it most difficult.
Maya adalah remaja yang sibuk. Belum lama ini, ia diminta untuk berbicara di konferensi Youth Environment Summit Somerset. Mengingat adanya pembatasan terkait COVID-19 di Inggris, konferensi itu dilakukan secara virtual. Walau hanya berbicara melalui kamera web, suara Maya tetap didengar. Pada hari yang sama, Black to Nature juga mengadakan acara menanam pohon di lokasi yang tak jauh dari tempat tinggalnya, yang tengah dibiakan kembali. Badan amalnya menerima 40 sukarelawan dari kota dekat Bristol. Proyek Tanah Lembah atau Stroud Valley Land dimiliki oleh konservasionis Ben Moss yang setuju untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Namun sebelum para sukarelawan sibuk dengan skop mereka, Ben perlu mengajari secara singkat cara menanam pohon. Tak lama kemudian, mereka bekerja dengan cepat sambil tertawa dan bercanda. Maya menjelaskan kebanyakan anak yang tergabung dalam camp Black to Nature belum pernah ke daerah pedesaan dan mereka belum pernah mengikuti camp sekolah atau sejenisnya. Jadi biasanya ini merupakan pertama kalinya mereka berkenalan dengan satwa liar di pedesaan dan alam pedesaan. Menurutnya, ini merupakan pengalaman yang membuka mata mereka karena mereka belum pernah melakukan hal seperti itu.
The majority of the children that we work with on Black to Nature camps have never been to the countryside before and they've never been on school camps or anything like that before. So it's very often their very first introduction to rural wildlife, rural nature. I think eye-opening experience for a lot of them because they have never done something like that before.
Keluarga McLean hadir dalam jumlah yang besar untuk menanam pohon untuk mengenang kakek nenek mereka. Anak-anak keluarga McLean jarang pergi hingga ke pelosok dan menikmati bisa kembali ke alam. Kepada Associated Press, Sensi McLean mengatakan, walau Anda memiliki pengetahuan tentang pedesaan dan datang sebagai warga kulit hitam atau warga kulit berwarna, Anda merasa seperti dikucilkan atau Anda tidak tahu mengenai pedesaan atau mungkin tidak memakai sepatu yang tepat atau semacamnya. Karena itu, Anda merasa tidak bisa terlibat karena Anda tidak ingin menjadi sasaran rasisme atau semacamnya, sehingga sayangnya orang merasa tidak disambut.
even if you have knowledge of the countryside and you come along as a black person or someone else of colour, you do kind of feel like, you know, you're ostracised in a way, or you don't know the countryside, or, you know, you may not have the right, you know, shoe wear on or anything like that. So with that in itself, you kind of feel like you can't be involved because, you know, you don't want to be subjected to kind of like racism or anything like that. So unfortunately, people don't feel like they're welcomed. So
we go back and forth, you good at it?
Charlotte Sullivan datang bersama saudara perempuannya dan anaknya, Nia Ray, yang berusia 8 tahun. Mereka bekerja sama untuk menanam pohon. Saat Charlotte melihat iklan acara tersebut, ia tahu bahwa ini adalah sebuah acara di mana ia ingin terlibat. Kepada Associated Press, ia menjelaskan bahwa acara-acara yang didominasi oleh warga kulit putih terkadang tidak nyaman.
Probably would put me off. I probably would think there'd be not anybody would really look like me or my daughter.
Charlotte mengatakan mungkin ia akan berpikiran untuk tidak datang ke pedesaan. Ia mungkin akan berpikir tidak ada orang lain yang serupa dengannya atau anaknya. Seperti saudara perempuannya yang mengatakan bahwa akan pergi dan melakukan berbagai kegiatan dengan orang-orang yang mirip dengan dirinya. Tidak hanya agar bisa nyaman, tetapi juga untuk memberikan kenyamanan kepada anak-anak mereka.
I think my sister made a good comment earlier on about going out and doing things with people that look like yourself. Not just for like ourselves to feel more comfortable, but for our children as well.
Namun, Charlotte melihat bahwa keikutsertaan warga keturunan campuran etnis di Black to Nature merupakan perubahan yang baik. Dion Nelson datang ke acara tersebut bersama anak-anaknya untuk menanam pohon. Melihat cacing-cacing dan menyentuh tanah telah mengangkat imajinasi mereka. Seluruh tim bekerja di bawah arahan Ben Moss dan kemudian mulai menanam. Menurut Dion Nelson, pengalaman ini sungguh luar biasa dan ia ingin lebih banyak mengikuti acara-acara seperti ini, terutama ketika udara sudah mulai menghangat. Melalui kegiatan ini, anak-anaknya bisa beraktivitas di luar.
It's been absolutely amazing, I think. And yeah, I would love to do more events like this. Obviously, when it's a little bit warmer as well. So yeah, I think it's great. It's great for the kids to be out.
Bekerja sukarela pada masa lockdown diperbolehkan di Inggris. Acara ini bagaikan perubahan yang menyenangkan bagi kebanyakan sukarelawan ini. Black to Nature juga menerima tamu-tamu warga kulit putih, namun berusaha secara aktif merangkul warga keturunan etnis minoritas untuk ambil bagian dan juga menjadi pengawas. Biasanya, Black to Nature mengadakan acara berkemah di alam dengan berbagai permainan dan aktivitas yang berhubungan dengan ilmu alam. Tetapi acara-acara ini dihentikan sementara karena pandemi. Alih-alih Black to Nature fokus pada penanaman pohon yang merupakan langkah awal bagi anak-anak dalam perjalanan konservasi yang lebih panjang. Lembah Chew yang berada tepat di sebelah selatan Bristol adalah daerah yang indah di Inggris, yang makmur dan memberikan kenyamanan bagi warga kulit putih. Carmen Anderson bekerja untuk sebuah jaringan kesetaraan ras di Bristol dan mendengar tentang Black to Nature. Ia memutuskan untuk membawa serta dua anak remajanya menjadi sukarelawan. Walau ia bekerja secara profesional dalam bidang kesetaraan ras, ia menyadari betapa banyak hal yang perlu dilakukan untuk mendobrak batasan rasial di pedesaan. Saat menyetir di pedesaan, Carmen mengaku sempat berpikiran orang-orang akan mengira bahwa dirinya tersesat. Ia bahkan tidak ingin meminta petunjuk ketika tersesat, karena orang mungkin akan bertanya-tanya apa yang ia lakukan di sana.
I even found myself when we were driving here, and I felt guilty about it, but saying things like, oh, you know, they'll be easy to spot and people might think we're lost. And, you know, and I didn't want to ask for directions when we got lost because I felt like people might wonder what we're doing here.
Usai konferensi melalui Zoom, Maya lalu menghadiri acara penanaman pohon yang tak jauh dari rumahnya bersama ibunya Helena Craig yang lahir di Inggris dari orang tua yang berasal dari Bangladesh. Helena adalah ketua Black to Nature dan selalu mendukung anaknya dalam berkampanye. Bersama para sukarelawan muda, Maya menutupi pohon dengan plastik pelindung supaya anak-anak pohon itu tidak dimakan kelinci dan rusa. Usaha dan badan amal Maya tidak hanya membantu pedesaan menjadi lebih hijau pada masa depan, tetapi juga menjadi tempat yang lebih beragam secara etnis.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kura-kura air tawar Asia Tenggara kini termasuk hewan yang terancam hampir punah menurut daftar merah yang dikeluarkan oleh Serikat Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam atau IUCN. Hewan itu dieksploitasi untuk makanan dan obat-obatan. Habitat mereka juga didapati semakin menyusut. Berikut ini laporan selengkapnya. Kura-kura air tawar Asia Tenggara termasuk spesies yang terancam punah di alam liar. Menurut laporan terbaru dari daftar merah yang dipublikasikan IUCN, setidaknya ada 5 spesies yang terdaftar sebagai sangat terancam punah yang sebelumnya berada di peringkat terancam punah. Di antaranya adalah kura-kura bermata 4, reptil yang terkenal karena memiliki 2 pasang titik simetris di atas kepalanya sehingga menyerupai 2 pasang mata. Pakar konservasi Tui Nguyen bekerja di Pusat Penyelamatan Program Kura-Kura Asia. Ia mengatakan tantangan terbesar bagi reptil itu adalah mereka diburu dan diperdagangkan untuk diambil dagingnya sebagai makanan dan bahan obat tradisional atau dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, penyu-penyu tersebut kehilangan habitatnya dan terkena polusi.
Saat ini, banyak spesies kura-kura darat dan kura-kura air tawar di Vietnam yang mengalami 3 bahaya besar di alam liar, yaitu perburuan, habitat yang berkurang, dan polusi dari limbah pabrik. Populasi mereka menurun secara mengkhawatirkan setiap tahun.
Direktur Serikat Konservasi Alam Internasional, Craig Hilton Taylor, mengatakan kura-kura memiliki masa depan yang kurang baik.
The initial results we are seeing is a real concern. So lots of those species were listed as threatened already.
Hasil awal yang kami lihat adalah kekhawatiran yang nyata. Banyak dari spesies itu yang terdaftar dari beberapa tahun sebelumnya, namun kami melihat semuanya pindah ke kategori yang sangat terancam punah. Jadi seluruh kelompok spesies itu sudah berada di ambang kepunahan dan itu disebabkan oleh permintaan manusia terhadap kura-kura.
Nguyen berharap dengan menaikkan peringkat ancaman kepunahan kura-kura dalam daftar IUCN, kepedulian manusia untuk melindungi mereka akan meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, IUCN sering menerima kura-kura yang masuk dalam daftar merah untuk dilindungi, di antaranya kura-kura daun hitam, kura-kura bergerigi, kura-kura bermata 4, kura-kura pemakan siput di Mekong, dan kura-kura kuil berkepala kuning. Vietnam telah memperkenalkan undang-undang dan hukuman yang keras bagi pedagang satwa liar yang dilindungi. Hilton Taylor mengatakan, ada alasan yang baik mengapa pakar konservasi seharusnya tidak putus asa bahkan dalam keadaan yang paling ekstrim. Daftar merah IUCN juga mencakup program penilaian kembali selama hampir 20 tahun, kura-kura Yanse raksasa berpunggung lunak, yang merupakan satu dari spesies yang sangat paling terancam punah. Kini hanya terdapat 4 ekor dari spesies itu yang masih tersisa. 1 ekor jantan berada di tempat penangkaran dan 3 lainnya berada di alam liar. 1 di antaranya dipastikan baru-baru ini adalah betina. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.